Areena.
Nyt jos koskaan on paras aika laittaa vuosi 2024 pakettiin ja nimenomaan vielä hyvien asioiden äärellä, vai mitä sanot? Kerttu Kotakorpi.
No, Markku Sipi, sehän on juuri näin. Vuoden 2024 parhaat luontouutiset tässä.
Mä huomaan, että sulla on läppäri auki siinä ja sulla on muistiinpanoja niin paljon, että saa nähdä, mihin meillä aika riittää. Koska vuosi 2024 oli luonnon kannalta kuitenkin, monestihan vaikuttaa siltä, että asiat menee huonosti, mutta viime vuonna on tapahtunut paljon hyvää.
On tapahtunut. Mulla on tässä 21 sivua.
Okei, no niin, nyt me aloitetaan. Se on pidemmittä puhetta suoraan asiaan.
Joo. No, pakko aloittaa söpöistä ja ihanista pörrösistä asioista, koska kaikki tykkää söpöistä ja pörröistä ja ihanista asioista.
Puhut siis eläimistä nyt.
Joo, hyvä. Kyllä. Ja Saimaan norpista ja pikkukuuteista.
Okei.
Koska siis, no kaikki tietää, että Saimaan norpat on uhanalaisia ja niitä on autettu itse asiassa nyt jo 10 vuotta niin, että siellä kolataan tämmöisiä apukinoksia alkuvuodesta Saimaalla niin, että jos on vähän lunta, niin sitten niitä on helpompi pesiä. Ja näihin kolattuihin paikkoihin on syntynyt jo yli 300 akuuttia.
Ai niin paljon 10 vuoden aikana.
Joo.
Herranjestas.
Ja sitten Saimaan norppakanta on myös saatu kasvamaan ja viime vuonna niitä oli noin 500.
Mä muistelin joskus aikoinaan puhuttiin siitä, että ikään kuin että pysytään siitä luokituksesta siirtymään seuraavaan. Eli että kun ei olla sukupuuton partaalla enää, vaan päästään sen sukupuuton riman yli, niin se on 400 yksilöä. Eli nyt ollaan jo vähän sen puolella. Tämähän ei tietenkään nyt tarkoita sitä, ei voi olla liian positiivisia, mutta että tämä tarkoittaisi sitä nyt jotenkin, että saimaannorppa olisi automaattisesti niin kuin nyt pelastunut ja täysin vahva. Se on hyvin hauras se tilanne, mutta joka tapauksessa tilanne on mennyt paljon parempaan suuntaan.
Niin, pakkohan tuosta sanoa, että ilmastonmuutos toki uhkaa näitä saimaannorppia, koska mitä vähemmän sitä lunta on ja mitä vähemmän on jäätä, niin sitä hankalampaa niillä siellä on pesiä. Ja itse asiassa tämmöisiä täysin lumettomia talvia varten on myös rakennettu tämmöisiä tekopesiä.
Saimaannorpan pönttöjä.
Joo, mutta ne ei ole ihan ehkä niille lämmennyt, mutta ne kelpaa jo makuupaikoiksi, että on niistä jotain iloa.
Ja mä olen kyllä kuullut, että niistä on kuutteja löytynyt, mutta nyt ei olla ihan varmoja kuitenkaan vielä siitä, että onko ne niinku ikään kuin tullut sinne, ovatko emot tuoneet ne sinne viettämään aikaa vai ovatko ne jopa synnyttäneet. Tämä on vielä vähän semmoinen niinku keskeneräinen asia, mutta nämä on aika hienoja. Mä en, ootko sä nähnyt näitä norpanpönttöjä? Ne on hurjan näköisiä viritelmiä, niitä erilaisia.
Norpanpöntön on nähnyt vaan kuvassa, mutta Saimaan norpan näin ensimmäistä kertaa viime kesänä. Se oli ehkä mun oma henkilökohtainen hyvä luontouutinen.
Voi että. Onneksi olkoon. Se on hieno kokemus. Kiitos. Mun täytyy sanoa vielä, että mä oon ollut kahdesti kolailemassa, että kerran me tehtiin semmoista Snowhow-dokumenttisarjaa ja silloin molemmat talvet, sitten mä menin seuraavana vuonna kolaamaan itse näitä apukinoksia, niin molemmat oli sellaisia kunnon vesitalvia, että se oli aika lohdutonta, että siinä veden pinnalla oli tosiaan, meillä oli saappaat ja siihen niin kuin nilkkaa asti oli vettä ja sitten sitä sohjoa yritettiin saada kasaan, että se oli kyllä hyvin lohdutonta, että onneksi nyt viime vuosina on sitä lunta saatu. Ja se, mikä oli mielenkiintoista näistä tekopesistä, norpanpöntöistä sanotaan vielä tämmöinen pieni ongelma vielä, että kun nehän on nyt toiminut aika hyvin, mutta nyt mietitään kuumeesti sitä, että kun se norppahan haluaa kaivaa sinne kinokseen, niin mitä sinne norpan pönttöön voisi laittaa sisälle, että se norppa ikään kuin kaivuu tyhjennyskokemuksen siitä?
Pitää laittaa jotain sahanpurua niin kuin linnunpönttöihin.
Niin, joillekin esimerkiksi töyhtätiäiselle tai muulle, niin. Että joo, se hyväksyy. Hyvä, mutta Saimaan norpalle on siis hyviä uutisia siinä mielessä, että kanta on päässyt nyt sitä 400-500 ja kanta alkaa vahvistumaan. Ja niin sanottuja siirtoistutuksiakin tehdään jo.
Että. Joo, että joilla on alueilla, missä saimaannorppia on vähän, niin sinne tuodaan muutama norppa niin, että lisätään tätä geneettistä monimuotoisuutta, mikä sitten auttaa myös ilmastonmuutoksessa.
Toinen positiivinen luontouutinen on naalinpesintä, joka nyt on 3. vuotta peräkkäin Suomessa onnistunut.
Joo, 25 vuotta naali oli Suomen luonnosta pois ja hyvin aktiivisen suojelutoiminnan ansiosta, mitä on siellä alueella tehty, niin saatiin sitten naaleja palaamaan myös Suomen maankamaralle ja nyt sitten 3. vuotta peräkkäin tosiaan onnistunut. Ja samalla nämä pesämäärät on kasvanut, että jos niitä alun perin oli se 1, niin nyt niitä on jo 3 ja niissä oli yhteensä myös 9 naalin pentua.
9. Se ei kuulosta äkkiseltään suurelta, mutta pitää muistaa, että oli pitkä niin sanottu kuivakausi, jolloin Suomessa ei naaleja niin kuin pesinyt yhtään. Ja sanotaanko vielä sekin, että tähän liittyy semmoinen pieni ristiriita myös, koska sehän on periaatteessa naalin menestys on saavutettu kahdella tavalla. Tai no ehkä kolmella tavalla. Puhutaan pitkäjänteistä työstä, mutta se, että niitä on ruokittu.
Koiraruokaa.
Ja sitten on metsästetty kettuja. Ja tämä ylipäätään liittyy tämmöiseen niin kuin palauttamiseen, tämmöinen pieni ristiriita, että moni kettu on sitten heittänyt henkensä, mutta se on ikään kuin tämä metsästys on tehty naalin hyvinvointia ajatellen.
Niin, kettu uhkaa naalin elinalueita, kun se pärjää yhä paremmin, yhä pohjoisempana ja on vähän voimakkaampi kilpailija kuin niin. Toi naali, niin sitten naali huonosti siellä pärjää, jos sieltä kettuja on. Ja tosiaan näin niitä naaleja on sitten saatu sinne lisääntymään. Plus, että niitä naaleja on kasvatettu Norjassa.
Joo.
Vankeudessa, mistä niitä sitten on vapautettu.
No hienoja nämä ruokinta-automaattit, koska nehän on rakennettu sillä tavalla, että kettu ei sinne pääse, että se suuaukko on riittävän pieni, koska naali on sen verran sirompi, niin se pääsee sujahtamaan siitä kolosta sisään. Hyvä.
Mutta onnea naaleille. Sitten vielä yksi pörrönen eläin, ilves. Ilves on myös yleistynyt ilvesmäärä kasvussa. Mm. Nyt arvioidaan, että semmoinen 2500 yksilöä olisi Suomessa ilveksiä. Ja siis 50-luvulla ilves on ollut katoamassa meidän luonnosta.
Niin ajatellaan.
Tämä on aika valtava muutos.
On, ja sitten jotenkin mun käsitys 50-luvun Suomesta on ollut juuri sellainen, että silloin luonnon monimuotoisuus on ollut huipussaan. Ja monessa määrin varmasti onkin ollut näin, mutta paljon on tapahtunut just sitä, että silloinhan esimerkiksi, no vähän aikaisemminkin vielä, niin saimaannorppia metsästettiin paljon, ja nyt esimerkiksi ilvestäkin metsästettiin, mutta ne on saatu nyt sitten palautumaan ne kannat, kun on alettu pikkusen huolehtimaan niidenkin perään.
Ja pelkästään viimeisten 2 vuosikymmenen aikana tämä ilveskanta on tuplaantunut. Ja mun mielestä oli hauska, kun tätä oli tutkittu ihmisten mielikuvia ilveksestä. Anteeksi, mun täytyy sanoa, että mä oon tosi kaupunkilainen, mutta siis mulle ei käynyt mielessä, että joku voisi suhtautua ilvekseen jotenkin negatiivisesti. Koska mulle se on itsellessä, että mä oon joskus nähnyt ilveksen jälkiä aina miettinyt, että olisi niin hienoa nähdä se luonnosta, koska sehän on arka kuin mikä. Niin. Että sitä ei silleen
tarvii. Ootko koskaan nähnyt livenä? Ilvestä.
No, olisinko mä sitten jossain eläintarhassa joskus nähnyt? En
mutta
ole siis luonnossa.
Joo, jälkiä kyllä, mutta että ei ole sitten. Joo, se on niin arka. Mutta et sä tavallaan yksin olettu ajatuksen kanssa, koska tässä oli WWF, oli tehnyt Gallup-kysely, että 77% suomalaista suhtautuu jollakin tavalla myönteistä. Ainakin ajattelee niitä ilveksiä, jos Suomessa liikaa vielä. Se jotenkin nauttii tällaista suomalaisten kunnioitusta tämä eläin.
Kyllä. Nyt päästään tähän todelliseen jymyuutiseen. Tämä on ehkä se kaikista isoin, paras luontouutinen Suomessa, ehkä koko Euroopassa, ja puhutaan ennallistamisasetuksesta.
Miksi se on sun mielestä?
No, ennallistamisasetuksen tarkoitushan on lopettaa luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Mm. Ei enempää eikä vähempää.
Mutta miksi tämä nyt on sun mielestä niin tärkeä luontouutinen?
No, täällä tulee olla tosi pitkäkestoiset vaikutukset. Ja se tulee vaikuttaa tosi niin kuin laajoilla alueilla tosi moniin eri lajeihin ja kokonaisiin ekosysteemeihin ja just niin kuin lajistoihin. Ja tullaan näkemään, millä aikavälillä tämä tulee parantaa meidän luonnontilaa, mutta odotukset on kovat, sanotaanko näin.
Ja mä olin kuuntelemassa sitä webinaaria, missä ympäristöministeriö lanseerasi, että nyt Suomella on 2 vuotta aikaa miettiä ne konkreettiset suunnitelmat, että mitenkä niitä aletaan toimeenpanemaan. Ja siellä on kyllä erilaiset työryhmät, saavat nyt miettiä sitten päät punaisena, että siellähän on eri työryhmiä, mikä liittyy metsään ja soihin ja vesistöihin ja näin edelleen. Että nyt EU alkaa kirittämään, että Suomessa alkaa pikkuhiljaa tapahtumaan.
Ja nyt vähän, mitä tämä ennallistaminen on? Tarkoitus on siis semmoista luontoa, mitä ihminen on käyttänyt, niin palauttaa lähemmäs semmoista luonnollista tilaa. Mm. Ja käytännössä tämä voi siis tarkoittaa vaikka metsissä lahopuun lisäämistä, soilla ojien tukkimista. Meillä Suomessa varsinkin riittää tätä ojitettua suota. Sitten kaupungeissa lisätään viheralueita. Virtavesien palauttaminen on ehkä aika semmoinen tuttu. Ja sitten vaikka niittyjen lisäämistä.
Virtavesistä voisi ottaa sellaisen toisen oikein loistavan uutisen, ja se liittyy Hiitolanjokeen. Ja musta tuntuu, että tästä tulee sellainen tietynlainen oppikirjaesimerkki, koska nyt sieltä Hiitolanjoeltaan, sieltä on purettu kaiken kaikkiaan 3 patoa, ja nyt se viimeinen pato saatiin sieltä sitten purettua. Ja mitä se tarkoitti? Tämä on nyt se paras. Se poikastuotto, mikä siellä nähtiin, se räjähti käsiin, ja sieltä saatiin siis noin 400 poikasta aarilta. Ja mittakaavaa antaa se, että jossakin kun näitä poikastuottoja, se on saattanut olla 0 tai 10 tai 13 poikasta. Ja sitten joskus on aikoinaan puhuttu tavallaan sitten, että Venäjällä on tällaisia hyviä jokia, että sieltä on saatu 100 poikasta. Niin se pelkästään jo on niin kuin aivan älytön ero, mutta Hiitolanjoella se on ollut nelinkertainen. Siis se on aivan käsittämätön ja kukaan asiantuntija ei osannut odottaa, miten valtavan suuret vaikutukset. Tämä on niin kuin ehdottoman hyvä luontouutinen.
Ja oikeasti jos miettii, että se on ollut siis 100 vuotta kiinni se joki niiltä niin kaloilta ja sitten, että tämä tapahtui niin kuin saman tien, kun se avattiin.
Niin, niin.
Ja se antaa myös jotenkin tosi paljon toivoa siitä, että kun näitä ennallistamistoimia tehdään, niin niillä voi olla niin kuin hyvinkin nopeasti positiivisia vaikutuksia siihen luontoon. Toki sitten pitää muistaa, että ihan kaikki asiat ei toimi näin, että jos vaikka niitä suojia tukitaan, niin sitten se suo ei ihan hirveän nopeasti sieltä palaudu takaisin luonnontilaan, mutta nämä virtavedet on kyllä positiivinen asia.
Ja nyt tästä minä haluan suhtautua tulevaisuuteen positiivisesti ja toiveikkaasti, että me saadaan tämä sama myös Saimaanlohelle. Nyt kun puhutaan Hiitolanjoesta, me puhutaan laatukalloista, eli se on periaatteessa Venäjän puolella venäläinen lohi, jolle me ollaan nyt, vaikka tärkeä järvilohi sekin, en ollenkaan väheksy, mutta haluaisin nähdä, että samankaltainen voittokulku me saadaan myös Saimaan järvilohelle, joka on täysin meidän oma kotoperäinen kuningaslaji.
Ja sä ootkin tutustunut aiheeseen.
Joo, mä puffaan vaan nopeasti. Saimaanlohen tarina kannattaa kuunnella. Se on hyvin mielenkiintoinen tarina ja jatkoa sille varmasti kyllä saadaan vielä joskus.
Ja tätä ennallistamista on siis tehty myös muualla kuin virtavesissä, muun muassa kosteikoilla. Ylellä oli tämmöinen uutinen tämmöisestä Ruissalossa Turussa ennallistetusta kosteikosta, johon linnut löysivät yllättävän nopeasti. Ja varsinkin just linnuille, erityisesti muuttomatkoilla tällaiset kosteikot on tosi tärkeitä. Ja tietenkin kun linnut liikkuu lentämällä, niin ne saattaa varsin nopeastikin sitten löytää tämmöisen uuden ruoka-apajan.
Joo, ja se on ylipäätään niin kuin sitten siinä pesimisen ja kasvamisen aikaan ne on äärimmäisen tärkeitä, koska sieltä saa sitten nämä poikaset proteiineja ja niitähän täytyy moninkertaistaa se painossa itse asiassa hyvin nopeassa ajassa, jotta ne jaksaa sitten taas lähteä takaisin riittävän vahvoja muuttomatkalle, että nämä kosteikot on kyllä siinä mielessä tosi tärkeitä.
No siis mä voisin puhua tästä Tohmajärvellä ennallistetusta kosteikosta. Siellä on siis kunnostettu tämmöinen 120 hehtaaria kosteikkoa sitä varten, että saadaan niin kuin muuttomatkalla olevia hanhia sinne ruokailemaan ja pysähtymään sen sijaan, että ne olisi sitten ympärinsä pelloilla aiheuttamassa vahinkoja maataloudelle. Niin tämä oli myös tämmöinen win-win. Sekä maanviljelijät että linnut voittaa.
Sitten on pakko nostaa varuskunnat esiin vuoden hyvissä luontouutissa ja tämä liittyy niittyihin. Nimittäin varuskunnat ovat olleet mukana niittyjen ennallistamisessa. Ja tällä tavallahan sitten luodaan niitä elinympäristöjä pölyttäjille, joiden elintila Suomessa on kaventunut. Ja tietenkin me ymmärretään se, että pölyttäjät on semmoinen hyvin tärkeä ikään kuin ravintoketjun pohja ja muutenkin monimuotoisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä ryhmä. Ja nehän on täysin riippuvaisia taas sitten niistä kasveista. Ja kun niityillä kasvaa tämmöisiä monipuolisia lajeja, se tarkoittaa silloin sitä, että hyönteisiäkin on paljon enemmän.
Kyllä. Ja nämä niityt on varsin uhanalainen elinympäristö. Ja itse asiassa vuonna 2024 vuoden turhakkeeksi äänestettiin nurmikko, että nyt sitten voi jokainen miettiä, että jos jossain on semmoista nurmikkoa, minkä ei välttämättä tarvitsisi olla nurmikkoa, niin sitten voi tehdä hyviä luontotekoja omassa ympäristössä ja lisätä tämmöistä niittyä. Se on myös helppohoitoisempaa ja kestää paremmin kuivuutta kuin nurmikko.
Mun on pakko sanoa, se oli mulle valtavan suuri yllätys aikoina tästä vuosikausia aikaa käytiin kuvaamassa yhdellä varuskunnalla Santahaminassa. Ja kun ne nimenomaan sitä voisi ajatella, että se on hyvin brutaalia toimintaa, mitä tehdään, että siellä räjäytellään ja möyritään ja ajetaan tankeilla, mutta juuri sen toiminnan ansiosta, kun se pysyy auki, niin se pysyy tällaisena se ympäristö, niin sanottuna paahdeympäristönä, joka on äärimmäisen tärkeä elinalue myös. Ja ilman tätä niin kuin mylläystä, se olisi pusikoitunut ja kasvanut umpea siellä moni uhaalainen. Esimerkiksi tämmöinen mun suosikkilaji oli viheryökkönen, joka joskus aikoinaan Suomessa on niin kuin hyvinkin yleinen. Nyt se on äärimmäisen uhaalainen, koska tämmöiset paahdeympäristöt on nimenomaan joutumaat hävinnyt. Ja etpä muuten arvaa, minkä näköinen se on, semmoinen smaragdivihreä, kun se kuoriutuu. Se on hyvin epäsuomalainen laji. Mutta kiitos puolustusvoimien, niin siellä ne Santahaminassa jyllää hyvin.
Joo, puolustusvoimista löytyy tällaisia tiloja. Sitten on tietenkin niin kuin tämmöiset pientareet ja muut tienvarret, missä sitten tätä niittylajistoa voi kasvaa. Ja tälle helsinkiläisenä haluan kyllä nostaa yhden tämmöisen aivan mahtavan esimerkin siitä, että mitä nämä kukat voi tehdä, kun Töölönlahdelle rakennettiin tämmöinen, voisi sanoa, että kukkaparatiisi, mihin tuotiin siis vaan erilaisia kukkia, ihan valtavat määrät. Ja se oli niin jotenkin positiivinen asia, että sitä kehuttiin niin paljon. Mä itsekin kävin siellä monta kertaa ja oikeasti yllätyin siitä, miten paljon siellä oli perhosia. Siis oikeasti Helsingin keskustassa, siis siinä rautatieaseman kyljessä, mutta vaan koska sinne oli tuotu ne kukat, niin sitten sinne ilmestyi myös hyönteisiä ja iloisia ihmisiä ja varmasti myös linnut ja muut hyötyi siitä.
Eli lisää kukkia ja sillä tavalla saadaan elämää paremmaksi.
Sitten meillä on käsiteltävänä vielä kaikki muut hyvät uutiset.
Ole hyvä, anna mennä vaan.
Tämä oli musta mahtava uutinen. Luonto parantaa mielenterveyttä nyt myös tutkitusti. Mm. Ehkä aika moni luonnossa liikkuja on huomannut tämän muutenkin, mutta nyt on Pohjois-Savossa tutkittu, että toki liikunta itsessään auttaa, mutta vielä jos sitä liikuntaa tekee luonnonhelmassa, niin sitten mielenterveys paranee entisestään.
Se onkin kyllä äärimmäisen hyvä uutinen ja sitä tarvitaan todella tänne Kaamoksen keskelle. Jotenkin mä haluaisin semmoisen kevyen aasinsillan luoda tavallaan siihen, että ylipäätään niin kuin tekeminen ja teot on ne, mitkä vaikuttaa paitsi mielenterveyteen, mutta myös siihen luontoon. Ja siksi mun mielestä erittäin hyvä luontouutinen on ihan tämmöinen yleinen, että nyt uutisoitin, että yhden suomalaisen jätevuori on kutistunut 300 kilosta 2 kiloon.
Ihan valtava ero.
Kuvitel, 300 kiloa ja nyt se on enää suomalaisen jätevuori, on 2 kiloa. Aivan käsittämättömän upea uutinen. Ja taustalla tietenkin on niin kuin kiertotalous ja se, että porukka on alkanut kierrättämään ja että siitä niin sanotusta jätteestä on alkanut tulla raaka-ainetta.
Ja Suomihan on tässä oikein edelläkävijä ja suomalaiset on ollut pitkään tunnettuja tämmöisestä kiertotalouden kannattamisesta. Meillä on kierrätetty pulloja varsin hyvin ja vaikka paperia on jo kierrätetty tosi pitkän aikaa ja ihmiset on suhteellisen tunnollisia lajittelijoita. On.
Mutta niin kuin pitää mennä vielä pidemmälle kuitenkin siinä, että nythän me laitetaan eri astioihin niin kuin metallit, biot, muovit ja ainakin itse voi omasta kokemuksesta sanoa, että muovijät, että tulee aivan järkyttävät määrät. Ja se jotenkin aina kun kantaa sitten sen muovipussin täynnä muovia sinne muovinkeräysastiaan, niin tajuaa, että ei hitto, jos tämä kaikki menisi sekajätteeseen. Niin se olisi ihan niin kuin älytön. Siinä sen kyllä huomaa. Toki pitää muistaa, että tämä ei ole tapahtunut hetkessä, mutta ei tämä hirvittävän niin kuin vanhakaan ilmiö ole, että me puhutaan ihan, että 2000-luvun alussa on tapahtunut käänne. Se on reilu 20 vuotta ja näin valtava muutos. Kuvittele 300 kilosta 2 kiloon on jätevuori pienentynyt yhdellä suomalaisella. Tämä on ihan ehdottomasti huippuhyvä luontouutinen.
On. Ja hyvä Suomi.
Kyllä, hyvä Suomi. Ja eiköhän kuule tehdä sillä tavalla, että me kehutaan nyt Suomea lisää. Ja. Koska puhutaan vähän ilmastopäästöistäkin, koska kuntien päästöt, ne on laskeneet 1/3 2000-luvun huippuvuodesta. Eli siis 33% kunnat ovat tiputtaneet päästöjä. Tästä ihan älyttömän iso hatunnosto kaikille kunnille.
Hyvä Suomi. Ja tässä vaiheessa täytyy myös mainita eräs semmoinen sarja, kun Kerttu ja Markku Toivoa etsimässä, missä myös otetaan esiin tämä, että miten hienosti suomalaisten päästöt on tässä 2000-luvun aikana laskeneet. Ja toki sitten on vähän myös tekemistä noiden muiden päästöjen saralla, mutta ei puhuta niistä nyt.
Ei, ja työtä on aina, mutta välillä pitää myös muistaa juhlia niistä onnistumisista, että tämä on merkittävä tiputus. Ja mä nostan tähän niin kuin semmoisen EU-näkökulman myös, koska EU:n ilmastoraportin mukaan niin päästöt väheni vuodesta 2023 8% ja vuoden 90 tasosta 37%, mutta eipä tämä vielä mitään, kuuntele, tämä on se paras osuus. Samalla EU-talous on kasvanut melkein 70%. Eli päästöt on tullut alas ja samaan aikaan talous on kasvanut melkein 70%, jotenka nyt me voidaan julistaa kyllä vihdoinkin se tosiasia, että se, että kun me vähennetään päästöjä, niin se ei suinkaan huononna meidän taloutta, vaan päinvastoin me on onnistuttu ikään kuin katkaisemaan se kierre. Me ollaan saatu talouskasvua ja samalla kun päästöt laskuun. Tämä on erittäin hyvä luontouutinen.
valtava uutinen luonnolle ja ilmastolle.
Mä haluan kehua lisää suomalaisia, koska nyt on tehty Suomessa historiaa. Biodiversity-hanke, tämä tapahtuu Suomessa, on suurin koskaan hanke, mikä on tehty. Ja tämä on kooltaan 50 miljoonan euron kokoinen. Tämä on Suomen kaikkien aikojen suurin luontokatoa torjuva hanke. Ja vertailukohtaa antaa, että tämmöiset LIFE-hankkeet on normaalisti ollut noin 4-7 miljoonaa. Ja nyt pistää 50 miljoonaa ja tänne Suomeen. Kuvittele.
Ja mitä siellä tehdään?
No siellähän tehdään herranjestas niin kuin kaikkea mahdollista, mitä tuolla rahalla voi tehdä. Siinä on ihan mieletön määrä yhteistyökumppaneita. Mä tsekkasin tuolta Metsähallitukselta, niin kuuntelepas. Tässä on niin kuin Metsähallitus, sitten tässä on Valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, luonnonvarakeskus, luonnontieteellinen keskus, Suomen metsäkeskus, ruokavirasto, Suomen luonnonsuojelijoiden ja WWF Suomi. Eli nyt on niin kuin kaikki isot tekijät ollut hynttyyt yhteen. Ja tällä tavalla pystytään kartoittamaan nimenomaan maakuntatasolla sitä, että mikä tässä maakunnassa olisi tärkeää ja sen toimet osataan kohdentaa oikein, jotenka nyt ollaan oikealla suunnalla menossa.
Ja täsmennäänkö vielä, että tässä nimenomaan puhutaan tästä luonnon ennallistamisesta?
Näinhän se on. Ja ehkä semmoinen, mä muistan silloin, kun tuossa puhuttiin aiemmin Saimaanlohesta. Ja siinä niin kuin hyvin kävi, että ihmisillä on joskus tavallaan sellainen käsitys siitä, että luonnonsuojeluraha häviää jonnekin, mutta näinhän se ei ole, koska silloin kun me lähdetään ennallistamaan jotain, niin se on ihan puhtaasti niitä miljoonia euroja, jotka kilahtaa sinne kunnan kassaan. Sillä työllistetään ihmisiä ja se ei siis häviä minnekään niin kuin mystiseen metsään tai kannon jonnekin juurakkoon tai järvenpohjaan, vaan ihan oikeasti se on konkreettista rahaa, jolla työllistetään ihmisiä, jotka tekevät sitten näitä ennallistamistoimia.
Niin, aika paljonhan se ennallistaminen on ihan sitä, että joku tulee kaivin koneella siirtämään jotain maata tai kiviä tai joku siemeniä laittaa maahan ja laittaa meille niittyjä tulemaan.
Joo, jonkunhan se täytyy konkreettisesti tehdä.
Mä haluan tuoda sulle yhden yllätysuutisen. Mä en tiedä, ootko sä lukenut tätä. Tää menee nyt vähän Suomen rajojen ulkopuolelle, mutta ootko sä kuullut tästä jättikorallista?
Kerro vaan, joo.
Tyynessä valtameressä sijaitsemien Salomonsaarten vesillä löydettiin ylivoimaisesti suurin koskaan havaittu koralli. Mm-hmm. Ja siis tämä eläin on 34 metriä leveä ja 32 metriä pitkä.
Se on aika valtavamoinen möllikkä.
Tutkijoiden mukaan eliö muistutti sulamaan alkanutta jäätelöannosta.
Kauneus on katsojan silmässä. Korallithan tosi upean näköisiä. Uskalletaanko me tässä käsitellä sitä, että mikä sen tulevaisuus on, koska meret lämpenevät kovaa vauhtia?
No, tämähän oli erityisen hyvä uutinen tässä kyseisessä korallissa, koska tämän korallin läheisellä riutalla olevat muut korallit on selkeästi ollut vähän vaurioituneita tästä lämpenemisestä, mutta tämä kyseinen uusi koralli ei näyttänyt vahingoittuneelta, joten tämä saattaa olla semmoinen niin kuin paremmin tätä lämpenemistä sietävä kuin aiemmin löytäneet.
No mä haluan heittää sulle vastapallona tämmöisen toisen, mikä oli mulle aika yllättävä uutinen, nimittäin, että jääkarhupopulaatio kasvaa, vaikka jäätään paljon vähemmän kuin 30 vuotta sitten.
Okei.
Ja tämä oli mulle niin kuin suuri uutinen, koska mä oon jotenkin kuvitellut, että jääkarhut tietenkin niin kuin luonnollisesti kärsivät siitä, koska ne on niin riippuvaisesti jäästä, mutta jostakin syystä näin on nyt käynyt ja pidän tätäkin niin kuin erittäin hyvänä uutisena niin kuin luonnon kannalta, että periaatteessa ehkä luonto voi olla vähän resilientimpi, mitä me ollaan kuviteltukaan.
Ainakin joissain paikoissa ja jotkut populaatiot, ja se on erinomaisen hyvä uutinen.
Kyllä, ja se, että tehdään tosi paljon myös niin kuin sen luonnon tilan vahvistamiseksi.
Niin, aika paljonhan nämä uutiset on sellaisia, että ihmiset on auttanut luontoa ja sitten se pärjää vähän paremmin.
Ja toivottavasti nyt tästä kyseistä vuodesta saadaan edellistä vuotta parempi.
Hei, mahtavaa luontovuotta 2025.
Hyvä, menkää ulos ja parantakaa mielenterveyttä.